natijasi birga 50-50 bo'ldi. Ikkita bola 100%da, bittasi boshqasi, bittasi o'xshamasdi. Bizniki yo'nalish iqtisodiyot yo'nalishida. 13 boladan ikkitasi tayyorlangandi, ikkitasi konkretni o'xshagandi imtihon kuni.
Xo'p.
Ish faoliyatimiz o'xshagandi ikkitasiniki, 13 boladan ikkitasiniki. Shuni bittasi kirgan, bittasi kirgan kontrakt asosida, bittasi kirolmagan. Hozir ko'rib qaytyapmiz o'zimiz.
Endi bu o'zini kuchi bilan kirdimi, qanaqa kirdi?
Endi tayyorladi, o'qidi o'zini kuchi bilan-da albatta.
Demak, ishonsa bo'lar ekanmi? Shunaqa bilim bilan kirish mumkinligiga?
Yo'q, o'qisa kirasiz, bilim bilan o'qisa ishonsa bo'ladi.